Άρθρο μελέτης 32. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 5 έως 11 Οκτωβρίου. Να περπατάτε με τον Θεό σας με ταπεινοφροσύνη και μετριοφροσύνη. Θεματικό εδάφιο. Να περπατάς με τον Θεό σου με μετριοφροσύνη. Μιχαίας 6:8. Ύμνος 31. Να περπατάς με τον Θεό. Περίληψη. Ο ταπεινός είναι ελεήμων και συμπονετικός. Επομένως, μπορούμε δικαίως να πούμε ότι ο Ιεχωβά είναι ταπεινός. Όπως θα δούμε σε αυτό το άρθρο, μαθαίνουμε την ταπεινοφροσύνη από το παράδειγμα του Ιεχωβά. Θα εξετάσουμε επίσης τι μαθαίνουμε από τον βασιλιά Σαούλ, τον προφήτη Δανίηλ και τον Ιησού για την ιδιότητα της μετριοφροσύνης. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Τι είπε ο Δαβίδ για την ταπεινοφροσύνη του Ιεχωβά? Μπορούμε όντως να πούμε ότι ο Ιεχωβά είναι ταπεινός? Ναι. Ο Δαβίδ κάποτε είπε: «Μου δίνεις την ασπίδα της σωτηρίας σου και η ταπεινοφροσύνη σου με εξυψώνει». 2 Σαμουήλ 22:36. Ίσως ο Δαβίδ είχε κατά νου την ημέρα που ο προφήτης Σαμουήλ πήγε στο σπίτι του πατέρα του για να χρήσει τον μελλοντικό βασιλιά του Ισραήλ. Ο Δαβίδ ήταν ο νεότερος από 8 γιους. Ωστόσο, εκείνον επέλεξε ο Ιεχωβά για να αντικαταστήσει τον βασιλιά Σαούλ. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Ο Δαβίδ ασφαλώς θα συμμεριζόταν τα αισθήματα του ψαλμοδού, ο οποίος είπε για τον Ιεχωβά: «Σκύβει για να κοιτάξει τον ουρανό και τη γη και σηκώνει τον ασήμαντο από το χώμα. Βγάζει τον φτωχό από τις τάχτες για να τον βάλει να καθίσει μαζί με ευγενείς». Ψαλμός 113, 6-8. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πρώτα μερικά σημαντικά διδάγματα σχετικά με την ταπεινοφροσύνη, ανασκοπώντας περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Ιεχωβά εκδήλωσε αυτή την ιδιότητα. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τι μαθαίνουμε από τον βασιλιά Σαούλ, τον προφήτη Δανίηλ και τον Ιησού για την ιδιότητα της μετριοφροσύνης. Τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα του Ιεχωβά? Παράγραφος 3. Ερώτηση. Πώς μας φέρεται ο Ιεχωβά και τι αποδεικνύει αυτό? Ο Ιεχωβά αποδεικνύει ότι είναι ταπεινός με τον τρόπο με τον οποίο φέρεται στους ατελείς ανθρώπους που τον λατρεύουν. Όχι μόνο δέχεται τη λατρεία μας, αλλά μας θεωρεί και φίλους του. Για να καταστήσει εφικτή τη φιλία μαζί του, ο Ιεχωβά πήρε την πρωτοβουλία και προμήθευσε τον γιο του ως θυσία για τις αμαρτίες μας. Τι έλεος, τι συμπόνια μας έδειξε? Παράγραφος 4. Ερώτηση. Τι μας έχει δώσει ο Ιεχωβά και γιατί? Σκεφτείτε άλλη μια έκφραση της ταπεινοφροσύνης του Ιεχωβά. Ως ο δημιουργός, θα μπορούσε να μας είχε φτιάξει χωρίς την ικανότητα να επιλέγουμε την πορεία της ζωής μας. Αλλά δεν το έκανε. Μας δημιούργησε κατά την εικόνα του και μας έδωσε ελεύθερη βούληση. Θέλει να τον υπηρετούμε εμείς οι ασήμαντοι άνθρωποι με την καρδιά μας, επειδή τον αγαπάμε και αναγνωρίζουμε τα ωφέλη της υπακοής σε αυτόν. Πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε για αυτή την έκφραση της ταπεινοφροσύνης του Ιεχωβά. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Πώς μας διδάσκει ο Ιεχωβά να είμαστε ταπεινοί? Ο Ιεχωβά μας διδάσκει την ταπεινοφροσύνη με τον τρόπο με τον οποίο μας φέρεται. Εκείνος είναι το σοφότερο πρόσωπο στο σύμπαν. Ωστόσο, είναι διατεθειμένος να δέχεται προτάσεις από άλλους. Για παράδειγμα, ο Ιεχωβά επέτρεψε στο γιο του να τον βοηθήσει στη δημιουργία των πάντων. Και παρόλο που ο Ιεχωβά είναι παντοδύναμος, παραχωρεί εξουσία σε άλλους. Λόγου χάρη, διόρισε τον Ιησού βασιλιά της βασιλείας του, ενώ θα δώσει κάποια εξουσία και στους 144.000 ανθρώπους που θα γίνουν συγκυβερνήτες του Ιησού. Βέβαια, ο Ιεχωβά εκπαίδευσε τον Ιησού για να γίνει βασιλιάς και αρχιερέας. Εκπαιδεύει επίσης τους συγκυβερνήτες του Ιησού, αλλά αφού τους δώσει αυτόν τον διορισμό, δεν παρεμβαίνει για να ελέγξει κάθε λεπτομέρεια του έργου τους. Απέναντίας, τους εμπιστεύεται, βέβαιος ότι θα κάνουν το θέλημά του. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας του εξωφύλου, η οποία εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 5. Ο Ιησούς απεικονίζεται στους ουρανούς. Δίπλα του στέκονται μερικοί από τους συγκυβερνήτες του. Μαζί κοιτάζουν προς έναν τεράστιο αριθμό αγγέλων. Μερικοί από τους αγγέλους πηγαίνουν προς τη γη για να εκπληρώσουν τους διορισμούς τους. Ο Ιεχωβά έχει παραχωρήσει εξουσία σε όλους όσους απεικονίζονται. Παράγραφοι 6 και 7. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε από τον ουράνιο πατέρα μας σχετικά με την παραχώρηση εξουσία σε άλλους? Αν ο ουράνιος πατέρας μας, ο οποίος δεν χρειάζεται τη βοήθεια κανενός, παραχωρεί εξουσία σε άλλους, πόσο μάλλον πρέπει εμείς να κάνουμε το ίδιο? Για παράδειγμα, μήπως είστε οικογενειάρχης ή πρεσβύτερος στην εκκλησία? Να ακολουθείτε το παράδειγμα του Ιεχωβά, αναθέτοντας εργασίες σε άλλους και αντιστεκόμενοι έπειτα στην παρόρμηση να ελέγχετε την κάθε τους κίνηση. Όταν μιμήσετε τον Ιεχωβά, όχι μόνο θα γίνεται η εργασία, αλλά θα εκπαιδεύετε και άλλους και θα τονώνετε την αυτοπεποίθησή τους. Τι άλλο μπορούν να μάθουν από τον Ιεχωβά όσοι έχουν κάποια εξουσία? Η Γραφή δείχνει ότι ο Ιεχωβά ενδιαφέρεται για τις απόψεις των αγγελικών γιών του. Γονείς, πώς μπορείτε να μιμήσετε το παράδειγμα του Ιεχωβά? Όταν είναι κατάλληλο, να ρωτάτε την άποψη των παιδιών σας για το πώς πρέπει να γίνει μια εργασία. Και αν είναι εφικτό, να εφαρμόζετε τις προτάσεις τους. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 6 και 7. Κάποιος πρεσβύτερος αφιερώνει χρόνο για να εκπαιδεύσει έναν νεότερο αδελφό να χειρίζεται τους τομείς της εκκλησίας. Αργότερα, ο πρεσβύτερος δεν ελέγχει κάθε κίνηση του νεότερου αδελφού, αλλά τον αφήνει να επιτελέσει μόνος του τον διορισμό του. Η Λεζάντα αναφέρει: «Μιμούμαστε τον Ιεχωβά όταν εκπαιδεύουμε άλλους και τους αναθέτουμε εργασίες». Παράγραφος 8. Ερώτηση. Πώς έδειξε μακροθυμία ο Ιεχωβά στον Αβραάμ και στη Σάρα? Η ταπεινοφροσύνη του Ιεχωβά εκφράζεται και με τη μακροθυμία του. Για παράδειγμα, ο Ιεχωβά είναι μακρόθυμος όταν οι υπηρέτες του εκφράζουν με σεβασμό τον προβληματισμό τους για τις αποφάσεις του. Άκουσε τον Αβραάμ όταν εξέφραζε τις ανησυχίες του για την απόφασή του να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Θυμηθείτε επίσης πώς φέρθηκε ο Ιεχωβά στη σύζυγο του Αβραάμ, τη Σάρα. Δεν προσβλήθηκε ούτε θύμωσε όταν εκείνη γέλασε με την υπόσχεσή του ότι θα έμενε έγκυος στα γερατιά της. Αντίθετα, φέρθηκε στη Σάρα με αξιοπρέπεια. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Τι μαθαίνουν γονείς και πρεσβύτεροι από το παράδειγμα του Ιεχωβά? Γονείς και πρεσβύτεροι, τι μαθαίνετε από το παράδειγμα του Ιεχωβά? Σκεφτείτε πώς αντιδράτε όταν εκείνοι που βρίσκονται υπό την εξουσία σας εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τις αποφάσεις σας. Μήπως πέβδετε να τους διορθώσετε ή προσπαθείτε να κατανοήσετε την άποψή τους? Οι οικογένειες και οι εκκλησίες ασφαλώς ωφελούνται όταν εκείνοι που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας μιμούνται τον Ιεχωβά. Μέχρι τώρα, εξετάσαμε τι μαθαίνουμε για την ταπεινοφροσύνη από το παράδειγμα του Ιεχωβά. Ας δούμε τώρα τι μαθαίνουμε για τη μετριοφροσύνη από παραδείγματα που έχουν καταγραφεί στον Λόγο του Θεού. Τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα άλλων? Παράγραφος 10. Ερώτηση. Πώς χρησιμοποιεί ο Ιεχωβά το παράδειγμα άλλων για να μας διδάξει? Όσο μεγάλος εκπαιδευτής μας, ο Ιεχωβά έχει δώσει παραδείγματα μέσα στον Λόγο του για τη διδασκαλία μας. Ισαΐας 30, 20 και 21. Διδασκόμαστε κάνοντας στοχασμούς γύρω από βιβλικές αφηγήσεις για άτομα που εκδήλωναν θεοσεβείς ιδιότητες όπως η μετριοφροσύνη. Διδασκόμαστε επίσης εξετάζοντας τι συνέβη σε όσους δεν εκδήλωναν τέτοιες θαυμάσιες ιδιότητες. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε από το κακό παράδειγμα του Σαούλ? Αναλογιστείτε τι συνέβη στον βασιλιά Σαούλ. Στην αρχή ήταν ένας μετριόφρον νεαρός. Είχε συνέστηση των περιορισμών του και μάλιστα δίσταζε να αναλάβει περισσότερες ευθύνες. Εντούτοις, με τον καιρό έγινε αυθάδης. Φανέρωσε αυτό το άσχημο χαρακτηριστικό λίγο αφότου έγινε βασιλιάς. Σε μια περίπτωση, έχασε την υπομονή του καθώς περίμενε τον προφήτη Σαμουήλ. Αντί να εμπιστευτεί με μετριοφροσύνη στον Ιεχωβά για να ενεργήσει εκείνος υπέρ του λαού, ο Σαούλ πρόσφερε ένα ολοκαύτωμα παρότι δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να το κάνει αυτό. Ως αποτέλεσμα, έχασε την εύνοια του Ιεχωβά και τελικά τη βασιλεία. Είναι σοφό να διδαχτούμε από αυτό το προειδοποιητικό παράδειγμα και να μην ενεργούμε με αυθάδεια. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Πώς έδειξε μετριοφροσύνη ο Δανιήλ? Σε αντίθεση με το κακό παράδειγμα του Σαούλ, προσέξτε το καλό παράδειγμα του προφήτη Δανιήλ. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο Δανιήλ παρέμεινε ταπεινός και μετριόφρον υπηρέτης του Θεού και απέβλεπε πάντα σε εκείνον για καθοδηγία. Λόγου χάρη, όταν ο Ιεχωβά τον χρησιμοποίησε για να ερμηνεύσει το όνειρο του Ναφουγδονόσορα, ο Δανιήλ αρνήθηκε να πάρει τα εύσημα. Αντίθετα, έδωσε με μετριοφροσύνη όλη τη δόξα και την τιμή στον Ιεχωβά. Ποιο είναι το δίδαγμα για εμάς? Αν οι ομιλίες μας αρέσουν στους αδελφούς ή αν έχουμε επιτυχίες στη διακονία, πρέπει να θυμόμαστε να αποδίδουμε όλη τη δόξα στον Ιεχωβά. Πρέπει να αναγνωρίζουμε με μετριοφροσύνη ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα χωρίς τη βοήθεια του Ιεχωβά. Όταν έχουμε αυτή τη στάση, μιμούμαστε επίσης το θαυμάσιο παράδειγμα του Ιησού. Γιατί το λέμε αυτό? Παράγραφος 13. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε για τη μετριοφροσύνη από τα λόγια του Ιησού στα εδάφια Ιωάννης 5, 19 και 30? Αν και ο Ιησούς ήταν ο τέλειος γιος του Θεού, πάντοτε στηριζόταν στον Ιεχωβά. Το εδάφιο Ιωάννης 5, 19 αναφέρει. Ο Ιησούς λοιπόν αποκρίθηκε και τους είπε. «Αληθινά, αληθινά σας λέω, ο γιος δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα από μόνος του, αλλά μόνο ό,τι βλέπει να κάνει ο πατέρας. Διότι όποια πράγματα κάνει εκείνος, αυτά κάνει με όμοιο τρόπο και ο γιος». Το εδάφιο 30 αναφέρει. «Εγώ δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα από μόνος μου. Όπως ακούω, κρίνω. Και η κρίση που κάνω είναι δίκαιη, επειδή επιζητώ όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνου που με έστειλε». Ποτέ δεν προσπάθησε να αρπάξει εξουσία από τον ουράνιο πατέρα του. Το εδάφιο Φιλιππισίους 2:6 μας λέει ότι ο Ιησούς δεν διανοήθηκε κάποια αρπαγή, δηλαδή το να είναι ίσος με τον Θεό. Ως υποτακτικός γιος, ο Ιησούς κατανοούσε τους περιορισμούς του και σεβόταν την εξουσία του πατέρα του. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Πώς αντέδρασε ο Ιησούς όταν του ζητήθηκε να κάνει κάτι πέρα από την εξουσία του? Σκεφτείτε πώς αντέδρασε ο Ιησούς όταν οι μαθητές Ιάκωβος και Ιωάννης, μαζί με τη μητέρα τους, τον πλησίασαν και του ζήτησαν ένα προνόμιο που δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να δώσει. Χωρίς δισταγμό, ο Ιησούς δήλωσε ότι μόνο ο ουράνιος πατέρας του μπορούσε να αποφασίσει ποιος θα καθόταν στα δεξιά του και στα αριστερά του στη βασιλεία. Ο Ιησούς έδειξε ότι σεβόταν τους περιορισμούς του. Ήταν μετριόφρον. Ποτέ δεν προχώρησε πέρα από τις εντολές που του έδινε ο Ιεχωβά. Πώς μπορούμε να μιμούμαστε το θαυμάσιο παράδειγμα του Ιησού? Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 14 αναφέρει. Ο Ιησούς ήξερε τα όρια της εξουσίας του και τα σεβόταν. Παράγραφοι 15 και 16. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να εφαρμόζουμε την ουθεσία της γραφής στο εδάφιο 1 Κορινθίους 4:6? Μιμούμαστε το παράδειγμα μετριοφροσύνης του Ιησού όταν εφαρμόζουμε την ουθεσία που μας δίνει η γραφή στο εδάφιο 1 Κορινθίους 4:6. Μην προχωρείτε πέρα από όσα είναι γραμμένα. Όταν λοιπόν κάποιος μας ζητάει συμβουλή, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προάγουμε τις δικές μας απόψεις ή απλώς να λέμε το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό. Αντίθετα, πρέπει να στρέφουμε την προσοχή στις συμβουλές που βρίσκονται στη γραφή και στις βιβλικές εκδόσεις μας. Με αυτόν τον τρόπο, δείχνουμε ότι έχουμε συνέστηση των περιορισμών μας. Με μετριοφροσύνη, δίνουμε αναγνώριση στα δίκαια διατάγματα του Παντοδυνάμου. Εκτός από το να τιμούμε τον Ιεχωβά, έχουμε και άλλους βάσιμους λόγους να εκδηλώνουμε μετριοφροσύνη. Θα δούμε τώρα πώς η ταπεινοφροσύνη και η μετριοφροσύνη μπορούν να μας φέρουν χαρά και να μας βοηθήσουν να τα πηγαίνουμε καλά με τους άλλους. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 15 και 16. Μια αδελφή ρωτάει έναν πρεσβύτερο αν θα ήταν σωστό να πάει σε κάποιον γάμο που θα γίνει σε εκκλησία του χριστιανικού κόσμου. Ο πρεσβύτερος δεν της λέει τη δική του γνώμη, αλλά εξετάζει μαζί της κάποιες βιβλικές αρχές. Η Λεζάντα αναφέρει: «Πώς μπορούμε να μιμούμαστε το παράδειγμα μετριοφροσύνης του Ιησού? Πώς ωφελούμαστε αν είμαστε ταπεινοί και μετριόφρονες?» Παράγραφος 17. Ερώτηση. Γιατί είναι χαρούμενοι οι ταπεινοί και μετριόφρονες άνθρωποι? Αν είμαστε ταπεινοί και μετριόφρονες, έχουμε περισσότερες πιθανότητες να είμαστε χαρούμενοι. Γιατί? Αν έχουμε συνέστηση των περιορισμών μας, θα είμαστε ευγνώμονες για οποιαδήποτε βοήθεια λαβαίνουμε από άλλους. Για παράδειγμα, σκεφτείτε την περίπτωση που ο Ιησούς θεράπευσε 10 λεπρούς. Μόνο ένας από αυτούς επέστρεψε για να ευχαριστήσει τον Ιησού που τον θεράπευσε από την τρομερή ασθένειά του, από την οποία δεν θα μπορούσε ποτέ να θεραπευτεί μόνος του. Εκείνος ο ταπεινός και μετριόφρον άνθρωπος ήταν ευγνώμων για τη βοήθεια που έλαβε και δόξασε τον Θεό γι' αυτό. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Πώς μας βοηθάει η ταπεινοφροσύνη και η μετριοφροσύνη να τα πηγαίνουμε καλά με τους άλλους? Ρωμαίους 12:10. Οι ταπεινοί, μετριόφρονες άνθρωποι συνήθως τα πηγαίνουν καλά με τους άλλους και είναι πιο πιθανό να έχουν στενούς φίλους. Γιατί? Επειδή αναγνωρίζουν πρόθυμα τις ωραίες ιδιότητες των άλλων και τους δείχνουν εμπιστοσύνη. Οι ταπεινοί και μετριόφρονες άνθρωποι χαίρονται όταν οι άλλοι έχουν επιτυχία σε οποιονδήποτε διορισμό λαβαίνουν και σπέβδουν να τους επενέσουν και να τους θυμίσουν. Το εδάφιο Ρωμαίους 12:10 αναφέρει: «Με αδελφική αγάπη να νιώθετε τρυφερή στοργή ο ένας για τον άλλον. Στην απόδοση αμοιβαίας τιμής να παίρνετε την πρωτοβουλία». Παράγραφος 19. Ερώτηση. Ποιοι είναι μερικοί λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να είμαστε υπερήφανοι? Αντίθετα, οι υπερήφανοι άνθρωποι δυσκολεύονται να επαινούν τους άλλους, προτιμώντας να λαβαίνουν οι ίδιοι έπαινο. Είναι πιο πιθανό να συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους άλλους και να προάγουν ένα πνεύμα ανταγωνισμού. Αντί να εκπαιδεύουν τους άλλους και να τους παραχωρούν εξουσία, συνήθως λένε: «Αν θέλεις να γίνει κάτι σωστά, δηλαδή όπως αρέσει στους ίδιους, πρέπει να το κάνεις μόνος». Ο υπερήφανος άνθρωπος είναι συχνά γεμάτος φιλοδοξία και ζήλια. Τέτοια άτομα σπάνια έχουν διαρκείς φιλίες. Αν διαπιστώσουμε ότι έχουμε πρόβλημα υπερηφάνειας, πρέπει να προσευχηθούμε ένθερμα να μας βοηθήσει ο Ιεχωβά να ανακαινήσουμε το νου μας, ώστε αυτό το κακό χαρακτηριστικό να μην ριζώσει βαθιά μέσα μας. Ρωμαίους 12:2. Παράγραφος 20. Ερώτηση. Γιατί πρέπει να είμαστε ταπεινοί και μετριόφρονες? Πόσο ευγνώμονες είμαστε για το παράδειγμα του Ιεχωβά? Βλέπουμε την ταπεινοφροσύνη του στον τρόπο με τον οποίο φέρεται στους υπηρέτες του και θέλουμε να τον μιμούμαστε. Επιπρόσθετα, θέλουμε να μιμούμαστε τα θαυμάσια βιβλικά παραδείγματα ανθρώπων που ήταν μετριόφρονες και είχαν το προνόμιο να περπατούν με τον Θεό. Ας δίνουμε πάντα στον Ιεχωβά την τιμή και τη δόξα που αξίζει. Τότε θα έχουμε και εμείς τα προσόντα για να περπατάμε με τον ουράνιο πατέρα μας, ο οποίος αγαπάει τους ταπεινούς και μετριόφρονες ανθρώπους. Πώς θα απαντούσατε? Τι μαθαίνουμε από τον Ιεχωβά όσον αφορά την παραχώρηση εξουσίας σε άλλους? Γιατί αποτελεί ο Ιησούς εξαιρετικό παράδειγμα προς μίμηση? Πώς ωφελούμαστε όταν είμαστε ταπεινοί και μετριόφρονες? Ύμνος 123. Όσια υποταγή στη θεοκρατική τάξη. Τέλος του άρθρου.